Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Наука церкви стартує денна катехеза. З вами є Максим Приступа. І, як завжди, два рази в тиждень, раз у два тижні. Отець Віталій Козак, вітаємо його. Слава Ісусу Христу.
Слава.
Ну що ж, ми слідуємо далі сторінками цієї грубої книжки, яку тримає отець Віталій у руках. Говоримо ми сьогодні про мирян, просто про мирян. Ми мали цілий цикл, присвячений от ролі мирян церкви. Сьогодні ми, я так розумію, більш в загальнішому понятті говоримо про це. У нас була попередня катехеза досить насична, ми мали такі невеличкі, не то щоб суперечку, але таку розмову, цілком логічну розмову, конструктивну, котру ми підтримували з отцем і яку також підтримували наші слухачі. От матерією чого стане сьогоднішня наша розмова, отче?
Ну, ми продовжуємо вже досить довгий час роздумувати над цією догматичною конституцією. Думаю, добрих декілька місяців, може 2-3 місяці роздумували над місією єпископів, священників. Взагалі говорили загально, що таке є церква. Також друга глава була, такий другий розділ, який називався «Народ Божий», тобто, що ми всі належимо до Божого народу. Пізніше в третій главі ми роздумували про священників, єпископів, про місію богопосвячених осіб, тобто про людей, які творять ієрархію церковну, про колегію єпископів, про такі речі, які я не раз зустрічав, коли мені люди казали, що коли вже це закінчиться, скоріше вже послухати про себе. А я кажу, що ви забули, що десь рік тому назад ми перший документ Другого Ватиканського собору, над яким ми звертали увагу, це про місію мирян в світі, тобто покликання, працю, яку мають виконувати, способи, в які це все має відбуватися. Що ми так само говорили про різного типу групи, які в церкві є. Наскільки це є важливо, що Господь хоче, щоб також кожен з нас, виконуючи його волю в церкві, також в якийсь спосіб реалізував себе як людину. І про таке ми говорили, і хтось не пам'ятає, то, звісно, мені прикро. Знаєте, що не дуже уважно слухаємо, або, може, я не дуже доступно це доношу. Але сьогодні подивимося на цей четверту главу. І потихеньку будемо також закінчувати цей документ. Потихеньку, не спіша, думаю, до Різдва ми з ним справимося.
Я хочу розпочати вже цю програму от через такого визначення, або від вас визначення, як це буде звучати. От я собі навіть занотував. От чи можна назвати мирянином людина, яка є поза церквою, поза парафіальною діяльністю, поза свідомістю християнина? От чи пов'язане слово мирянин зі словом мир, можливо, ця етимологія слова, вона якось тут криється в цьому, тому що про це ми ще не говорили у попередній програмі.
Так, ми не говорили, а для того, щоб відповісти на це питання, безпосередньо в 31-му пункті документ нам відповідає, хто такий цей мирянин. І дуже виразно говорить собор. Під іменем мирянин слід розуміти всіх, хто вірує у Христа, окрім членів священних санів та чернечого стану, підтвердженого церквою. Тобто християн, які включені в тіло Христове через хрещення, становлять народ Божий і, маючи свою частку у Христовому священничному, пророчому царському служінні, згідно з нею, здійснюють місію всього християнського народу в церкві та світі. Тобто, дуже просто є на це питання є відповідь. Тобто, миряни – це є ті, хто вірить у Христа, і ті, хто є у хрещенні. Все просто, і відразу ж каже документ, що це не є ті, хто належить до священницького сану, або є у нашими чернечого стану, так говорить документ. Для того це є важливо. Тобто мирянином є кожний, або більшість, напевно, з вас, зараз хто слухає нас в прямому ефірі, або хто буде слухати в записі. І це торкається, про що будемо так говорити, на що так злегка звернемо увагу, для того, щоб майже цілий Другий Ватиканський Собор, майже всі документи мають щось, де в якийсь спосіб звертаються до мирян, і де якби підкреслюють значення, ціль, місії, покликання і так далі. Для того питання мирян в Другому Ватиканському Соборі є регулярне, і ми постійно, чи б нам хотілося, чи нам би не хотілося над цим роздумувати, але з різних якби сторін, з різних ракурсів, з різних граней, будемо підходити і дивитися, на це питання, яке є важливе для того, що кожен з нас він має відчувати себе дитиною церкви. І кожен з нас, тобто як дитина біля своїх батьків, скажімо так, так само церква є нашою матір'ю, маємо відчувати себе добре, маємо себе відчувати комфортно і маємо пам'ятати одну найважливішу річ, що церква нас любить, так як люблять нас наші батьки. Часами, якщо наші батьки, може, якісь, так буває, якісь трохи неадекватні, а з різних причин, то церква нас любить набагато більше, бо ми про це також говорили в попередніх днях, що церква – це містичне тіло Христове. І коли говоримо церква, говоримо так само Христос, та, і Господь нас любить, незважаючи ні на що. І, знаєте, недавно мав таку одну дискусію з однією людиною, коли говоримо про що Господь любить, не дивлячись ні на що, і питає мене людина, от дивіться, каже, от я людина грішна, я грішу, а чи любить мене Бог в моменті, в тому моменті, коли я роблю гріх?
Угу.
От таке цікаве питання було, да? Бо пізніше, коли приходжу, каюся, прошу Божого милосердя, йду до сповіді і так далі, то я знаю, що якби Господь проявляє до мене свою любов, своє милосердя. І, а чи Господь мене любить в моменті, коли я роблю гріх? Відповідь, на мою думку, є досить проста і досить ясна, і досить зрозуміла, що Господь людину любить завжди. В кожному моменті, навіть в тому моменті, коли ми робимо гріх, в тому моменті, коли ми від нього відвертаємося, в тому моменті, коли ми свідомо його відкидуємо, для того, що Господня любов не є за щось. Да? Я тебе буду любити, якщо ти будеш слухняний, якщо ти будеш виконувати мою волю, якщо ти будеш робити так, як я хочу. І так ми функціонуємо люди. Да? І для того слова, які ми читаємо в книгі пророка Ісаї, вони також мають бути завжди адекватні, да? Якби зрозумілі і постійно в нашій голові, що мої думки не такі, як ваші думки, мої вчинки не такі, як ваші вчинки, говорить Господь. Як небо відрізняється далеко від землі, так само мої вчинки відрізняються від ваших вчинків. Так само і в питанні любові. І для того важливо для кожного з нас пам'ятати цю річ, що Господь нас любить завжди. Він від нас очікує, звісно, йому приємно, бо є, коли ми перебуваємо в всячій благодаті, коли ми на сумлі не маємо важкого гріха, коли ми живемо в примирні з іншими людьми, і це все класно, коли ми виконуємо Божу волю, да? Коли ми не є ледачими, можна поставити три крапки, багато речей, про які говорити. Йому цього хотілося, йому це є приємно, коли так є, але коли цього немає, Господня любов до нас не є меншою. Подивимося це питання, да, про блудного сина або про милосердного батька, кому як більше подобається це називати. Син пішов, а батько його чекає, і він має свідомість, що син живе не так, що з сином не все в порядку, що син занедбує речі, які не треба занедбувати, що син забув про батька. Батько, не дивлячись на це, завжди виходить, завжди чекає, а може щось там в голові цієї дитини зміниться, може щось буде по-новому, може він якось по-іншому почне переживати свою щоденність, да? Може щось не зрозуміє в кінці кінців, і він чекає, і це є класно. І ми, хто зараз слухає, хто буде пізніше слухати, маємо мати цю свідомість. Навіть якщо зараз з якихось причин ми не можемо жити в освячуючій благодаті, бо таке також буває, якщо ми є. Багато може бути різних причин, для чого ми не можемо піти там до сповіді зараз, да, посповідатися, причаститися і так далі. Господь має терпеливість, і бо він не осуджує. І навіть якщо дивиться, да, це важливо, що нам також треба від Бога навчитися, це відрізняти дві речі. І сама людина, і вчинок, який робить людина. І це також надзвичайно важливо, бо коли людина робить щось не так, що не є згідно нашої думки, що не є згідно того, що ми собі, нам здається, що має бути по-іншому, то ми часто осуджуємо, кажемо, людина погана. Я не раз зустрічався у багатьох людей і питаю, що ти мені скажеш про цю людину, да? Бо, наприклад, маю там піти з кимось на зустріч, да, про людину, про яку не знаю, і так далі. І часто можна почути, що слухай, це людина погана. І коли задаю питання, чому, да, в чому проявляється, чого ти так вважаєш, то пізніше розумієш, я багато, дуже-дуже багато разів ходив в цю дискусію, да, коли казав, що ні, Вчинки, да, але вчинки в людині можуть змінитися, але якщо ми людину закриємо в шуфладу, закриємо на ключ і цей ключ викинемо, то навіть якби людина насправді змінила свої вчинки, вона для нас в нашому серці залишиться поганою. Для того говоримо сьогодні про мирян і говоримо про нашу щоденність. Дивіться, і церква дуже виразно на це звертає увагу, бо в цьому документі церква каже, що миряни, і це є правда, вони постійно перебувають в світі, тобто в своїх працях. І каже документ, що вони доходять туди, куди священник не може дійти з різних причин. Як документ каже, що деякі священники якби мають якусь професію і працюють, може, згідно професії, але це не є їхня основна якби місія. Це не є те, чи вони мають в основі займатися, бо їхня головна місія – це проголошення Слова Божого і уділення таїнств так само, ні? І це питання, яке торкається церкви, і цього, що є близько церкви. Тобто священники покликані для того, щоб, ну, слово культ таке є гарне, да? Щоб якби справовувати або відправляти. Таке слово можна підібрати – культ. І для того, чим є важливі миряни, це тим, що вони доходять до всіх. І коли подивимося, думаю, на будь-яку парафію, то в кожній парафії є люди, які якби з різних сфери публічного життя, скажімо так, або громадянського життя. Це люди, які працюють в різних місцях. Це люди, які спілкуються з різними людьми. Це люди, яких коло оточення є також інше. І для того, якби це спасіння, да, про яке ми говоримо, воно є універсальне. Це і місія християн, мирян в цьому питанні несення є універсальне для того, що можуть дійти туди, куди священник не дійде. І для того треба мати свідомість того, що якби ширина, площина отак праці, яку очікує церква від мирян, є надзвичайно велика. І місія є надзвичайно важлива. Бо, ну, на жаль, така сформувалася дуже погана такий підхід до церкви, також серед мирян, що ми пробуємо зробити, що церква є ієрархічна, і крім ієрархії ніхто інший нічого якби не значить. Да? І завжди якби оцінюємо церкву по тому, що бачимо серед священників, єпископів, да, богопосвячених людей і так далі. Але і дуже часто, переважно, ця оцінка є досить критична і, а з другої сторони, досить несправедлива для того, що простіше дивитися на когось, ніж дивитися на себе. Для того, одне з таких важливих питань, яке можна задати собі, що я як людина віруюча, я як мирянин, тобто я та людина, яка належить до церкви, яка належить до містичного тіла Христового, тобто яка є членом, як кожен з нас є членом церкви, тобто і ми всі є одним тілом, і кожен з нас відповідає за різного типу діяння, за різного типу речі, які маємо в житті робити. То питання, яке треба задати собі як мирянин, чи я є якби, ну, не слово адекватне, може, не дуже добре, чи я насправді на моєму місці, на якому мене дав Господь, дав Господь, я виконую ту місію, яку дав. Ви знаєте, зараз в понеділок, я був на біблійній групі, бо у нас кожен понеділок в парафії така біблійна група, і ми зараз роздумуємо над книгою «Откровення», і там зайшло питання апостоляту. Це дуже важливо. Апостол, да, це якби той, хто передає те, що йому сказав Христос. І коли подивитися на право римське, це також дуже важливо. Та є одна така річ в цьому праві римському, яке говорить, що делегація, вона не делегується. Тобто, якщо Господь дає для мене, як для людини, конкретну місію, тобто проголошувати його, то я цю мою місію не можу делегувати на когось іншого. Я маю йти в те місце, де я є, я маю зустрічатися з тими людьми, з якими маю зустрічатися, і я там маю в тому місці проголошувати його. Тобто не є так, що ми тут з Максом можемо взяти і помінятися нашими місіями, да, або нашим посланням, для того, що для нього дав Господь на його місці, для мене дав на моє. Кожен із нас якби є таким послом, можна сказати, послом Божим, да, тобто іншим словом, послом церкви. І для того і маємо проголошувати те, що нам говорить Христос, а не те, що нам хочеться, да, або не те, що нам здається. І це також є важливо. І коли мирянин іде проповідувати, тобто проголошувати Слово Боже, або своїм прикладом свідчити, про Боже милосердя, про Божу любов, то мирян має пам'ятати, що це є його місія, а в священика є священика місія, да? У єпископа є єпископа місія, у богопосвячної людини є його місія. І для того хочеться нам часто якби це, ці речі якби взяти разом, перемішати як колоду карт, і пізніше кому що попаде, не правда? Господь кожного з нас посилає з конкретною місією в конкретне місце. І ми в конкретних місцях є послами Слова Божого, послами Христа. І це надзвичайно важливо, і ми про це маємо завжди пам'ятати. І тоді, коли, я думаю, кожен з нас якби мав постійну свідомість того, що я є послом Христа, і, а знаємо, що посли – це, ну, це дипломати з однієї сторони, тобто це люди виховані, це люди, які спілкуються в спосіб адекватний, це люди, які мають знання і так далі, тоді певних речей би нам захотілося б здобувати, таких елементарних не тільки зі сторони побожності, але так само зі сторони науки, пізнання і так далі, щоб можна було якнайкраще передати. І оце одне з питань, яке мене, наприклад, особисто дуже хвилює в питаннях мирян. Для того, що ну, маріани, вони належать до конкретної парафії, до конкретної діецезії. І також питання до священиків в парафіях, наскільки я даю можливість моїм парафіянам черпати з різних джерел, скажімо, називаємо це так, слово обрану інформацію, хоча це слово воно досить добре, щоб вони могли добре свідомо виконувати свою місію, яка є в світі. І це є найважлива річ, надважлива річ.
Знаєте, отче, я от зі своєї такої свідомості, з цієї позиції, котрі я є, я розділяю мирян на таких три класи, хай буде так, правильно звучить. Є миряни, котрі, наприклад, от день і ніч, вони б могли бути в церкві, молитися, вклякати, читати набоженства, слухати служби, по три служби, можливо, навіть в недільний день. Є повна протилежність їм. Це ті, котрих або чоловіки примушують практично йти під послухом, або дружини, або це ще, якщо це діти, тобто вони з таким небажанням великим, або з великою такою послугою йдуть до храму. Або ж є люди, котрі, ну, йдуть тому, що треба йти, так? І не до кінця заглиблюються поняття. Ну, є можливість, наприклад, я у відпустці. Так, такий приклад, я у відпустці. Є так, що, ну, можуть там перевертати гори до нас, наприклад, на радіо дуже часто в літній період дзвонять. Скажіть, будь ласка, де там парафія? Я кажу, там, ну, якщо ви в Одеській області, то найближча парафія там Іллічівськ. О, я вам дуже дякую, там це десь 30 кілометрів їхати, і така подяка, вони їдуть туди. А є люди, котрі користуються тим становищем. Ну, немає близості храму, там пішої доступності, ну, я не піду на нього. От що впливає на формацію цих мирян, от цих трьох класів? Ті, котрі би жили в церкві, ті, котрі під послухом або під таким небажанням йти туди, або такою паралельністю. От які фактори впливають на формацію цих трьох класів мирян?
А мені здається, що це не тільки питання в мирянах, що це взагалі питання є більш загальне, яке торкається також і різних сфер життя. Навіть коли подивимося на професію, да, яку людина виконує, одні це виконують сумлінно, приходять на роботу півгодини раніше, виходять годину пізніше, або навпаки, годину раніше приходять, півгодини пізніше виходять. Є люди, приходять на роботу для того, щоб отримати зарплату просто, а є інші, приходять для того, що їх дружина, чоловік виганяє, щоб вдома не сидіти. І можуть працювати в одному тому самому колективі, і виконувати, ну, скажімо, той сам напрямок праці, для того, що якість праці вона буде відрізнятися. І питання, для мене відповідь є одна, для того, це питання завжди свідомості, да? Чи людина є свідома. От, наприклад, подивитися на відносини батьки-діти. Часами діти виростають, виїжджають за кордон, навіть десь далеко, але з батьками постійно підтримують контакт. Тобто регулярно дзвонять. Як не кожен день, то через день. Турбуються, питають, як здоров'я, чи в чимось може допомогти, і так далі. Особливо, коли батьки старші. А є, наприклад, інші діти, які живуть з батьками в тому самому місці, і тижнями, місяцями один до одного не зізванюються, один з одним якби, ну, не спілкуються. І тут є також питання, да, наскільки я маю свідомість того, що це є мої батьки, які дали мені життя, і яким я маю давати вдячність. І ті самі, ну, діти, скажімо, або в родині, да, є декілька дітей, і одна дитина має такий підхід, інша має такий, а третя має під інший, третій підхід. Батьки всіх однаково виховували, всім однаково якби повчали, всім давали однакові інформації, всі ті самі якби принципи життя навчили, кінцевий результат є якийсь інший. І ну, у всіх трьох інший. І тут ну, простіше всього в такому питанні можна сказати, а що погані батьки, або в такому питанні можна сказати, що це погані священники, якщо в парафії є так чи інакше. рече. Неправда, бо завжди легко скинути відповідальність і вину, якщо ми часто робимо, на когось іншого, а набагато важче це взяти цю вину і цю відповідальність на самого себе, сказати, що да, я можу щось змінити, або я не маю рацію. І тут також питання, наскільки ми готові один з одним входити також в діалог, бо от з одною людиною йдеш в діалог, то людина розкричиться і скаже, що ти від мене постійно хочеш, в мене і так все нормально. А інша послухає і скаже, от реально, я можу щось змінити, бо реально в чомусь я там загнався чи загналася, і в чомусь я не маю рації. Для того це все, бачите, в житті не буває так, да, що життя релігійне, це йде якби відірване від всіх інших аспектів життя. Mm-hmm. Воно поєднане, воно є єдине, отак, людина, бо людина інтегральна, людина не є якась роздільна, да, і для того тут питання, які треба...
А можливо, це якийсь психологічний момент, який впливає. От я знаю особисто чоловіка, котрий більшу частину свого життя просидів за ґратами, вийшов звідти, був забіякою, там, не найкращий спосіб життя провадив. І тут один момент, без якихось надзвичайних подій в його житті, що стосується якогось чуда чи явлення, він міняє своє життя, і він починає ходити до церкви, і він відноситься до того першого класу, про який я говорив. Він може бути щодня в церкві. От що це впливає на людину? Знову ж якийсь фактор побічний.
Побічний, знаєте, завжди треба не забувати, що є така річ, яка називається Божою благодаттю, правда? Господь дає і хоче дати людині благодать тоді, коли він хоче, і як він хоче, і в який спосіб.
Тобто Бог по-різному роздає свою благодать?
Подивимося, коли читаємо Святе Писання, притчі, які дає Ісус, і кожному не дає таке саме, кожному дає, скільки вважає за потрібне, і пізніше, як він каже, кому більше дано, з того більше буде взято, якщо вже з цього аспекту дивитися. Але з іншої сторони, я б ці речі такі надзвичайні залишив би в стороні, а дивився більш би на людську свідомість. Бо коли приходить вік, я по собі дивлюся. І коли завтра в мене буде 15 років монаших обітів, да, якраз такі дні вони складаються. І от я дивлюся на себе. От коли я прийшов в монастир, мій образ і мої очікування, і мій підхід до щоденного життя, він був один. Насправді, і я мав повне переконання, що так воно має бути. І пізніше був інший етап, такий в мене досить переломний, коли це був момент Риму, це 5-8 рік, тобто 10 років тому. І в мене був якби по-іншому, бо мені якби побачив, що інші співбрати мають трохи якби інші пріоритети, інші цілі і по-іншому переживають своє монаше життя. І тоді я собі подумав, що то, що було раніше, це неправильно. І зараз, наприклад, останніх декілька років, якби маю такий цей, скажімо, третій етап, да, як я ділив моє монаше життя. І мій підхід зараз зовсім інший, ніж перший, який був, чи який був другий. І коли я аналізую перший, другий, то я не кажу, що тоді був поганий, чи тоді був поганий, або зараз є кращий. І для того, що на кожному етапі життя людина мусить пережити різні речі. І це є правда. І на різному етапі людина мусить досвідчити також певних речей, і не дасться певні етапи перескочити. Так само і в житті мирян, в житті християнському, так скажемо, на кожен день у кожного з нас також є певні етапи, через які треба пройти. Як передивіться, приходять нові люди в церкву, да, відразу такі, хочу все робити, хочу сюди проповідувати, хочу брати на себе максимальну відповідальність, давайте мені все. Проходить якийсь короткий час, і бачиш, що людина вже цього наїлася, да, що перестає виконувати обов'язки, які виконувала дуже сумлінно, зараз менш сумлінно, перестає робити речі, які робила, і приходить такий, якби такий спадок, що мені вже нічого не хочеться, мені вистачить недільної служби, і то не завжди. Да? І такий цей етап проходить якийсь час, Господь людину очищує, бо це також, бо Господь мусив від цих емоцій, да, від цих почуттів так званих людину очистити. І людина проходить, як говорить Іван від Христа, ніч темно, тобто да, очищення внутрішнє і зовнішнє, як говорять святі містики. Пізніше людина якби доходить на такий етап, да, таких етапів в житті може бути дуже багато, це так образно говоримо три етапи. Таких етапів в житті може бути насправді дуже-дуже багато, вони можуть регулярно змінюватися один за одним. І пізніше людина якби доходить до свідомості того, що вона розуміє, що вона людиною віруючою, вона розуміє, що має конкретну місію в своєму житті, і вона перестає, це, що мені дуже подобається, людина перестає хапатися за речі, яких робити не буде. Тобто той перший етап, який був, що я готовий все і всюди і завжди, пізніше людина розуміє, що Господь для мене дав мій кусочок городу, да, або мою клумбу, за якою я мушу дивитися, яку я мушу доглядати, і за якою мушу піклуватися. І тоді людина на цьому концентрується, і здавалося б, людина робить менше, але працю, яку виконує, вона якісніша для того, що вона не розпорошується на речі, на які не мусить розпорошуватися. І для того, коли я кажу, що кожен з нас якби є таким послом Ісуса Христа, да, то кожен з нас є таким послом в нашій конкретній діяльності, хай вона буде невелика. Але вона є наша. І чим більше розпорушуємося на інші речі, тим менше є шансів добре, сумлінно виконувати те, що я маю виконувати. А тут з'являється інше питання, і без якого ну, неможливо ну, іти далі. І як я приїхав в Київ у 2008 році, святої пам'яті отець Олег мені каже, одне питання, яке мене просто з ніг збило. А що ти хочеш робити? Таке просте питання. Як ти бачиш свою місію, як ти бачиш свою працю тут в Києві. І в мене так очі на лоб вилізли, думаю, що ти від мене хочеш?
Я священик.
Я священик, я склав обіти, я дав обіт послуху. Що мені скажеш, то я буду робити? Я йому так і відповідаю. Він каже, це все класно, молодець, хороший, послушний мальчик, каже, але, каже, доросле життя, да, священика, каже, на цьому не полягає. Каже, маєш, ну, відчути. І ми на протязі, не знаю, 3-4 років шукали, насправді, в різних місцях. Я їздив на різного типу школи, наприклад, на ті самі школи лідерські, школи бізнеса. І ми вчили пробувати, щоб мене, я навчився керувати добре часом, щоб планувати різні речі. І такого типу, наприклад, на сьогоднішній день, да, я цієї інформації маю досить багато, але ми це відкрили і побачили, що ну, Господь від мене цього не хоче. Да? І для того, що, ну, по-перше, до мене я це можу робити, але воно до цього не тяне, я це буду робити на силу.
Але це дав аналіз уже. Ви спробували і ви вже знаєте.
Так, да, спробував і знаю, але без цього ніяк не вийде. Бо я думаю, коли людина одружується на початку подружнього життя, і ти питаєш, як ти хочеш виглядати твоє подружнє життя, то ніхто тобі не скаже, бо всі скажуть, у нас все класно, у нас повна ідилія, ми один одного любимо, і все класно. Але пізніше, коли проходить певний етап, і розумієш, що це в нашому житті подружжя не потрібно, навіть якщо інші це мають, а це потрібно, навіть якщо інші цього не мають. Да? І для того ну, певні речі проходять з досвідом.
І от на фоні вашого зараз коментаря хочу скеруватися ще одним запитанням. От одні із найактивніших мирян в церкві, це хто є? Молодь. Молодіжні спільноти, і завжди в тих спільнотах є такі кілька лідерів, такі, котрі ну, виступають здовж першими у всіх акціях, як ви казали, і це не обов'язково, це ті, котрі тільки прийшли в церкву, це так, можуть звісно. Бути ті, котрі формувалися з самих пеленок в церкві. І, як показують тенденції, це більше буде запитання скероване до вашого такого дослідження з молоді, спілкування, і на фоні цього спілкування я хочу почути вашу відповідь. Чому так відбувається, що от саме ці лідери, вони зазвичай, якщо це дівчата, засиджуються в дівках, дуже пізно виходять заміж, якщо виходять. Якщо це хлопці, аналогічна ситуація. От це моє особисте спостереження і із кількох спільнот, в яких я перебуваю в різних куточках України. З чим це може бути пов'язане?
Цікаве питання. Якщо чесно, ніколи якби на це я не звертав.
А можливо через те, ну я собі так думав, роздумав. Можливо, це через те, що вони більшу частину свого часу витрачають, наприклад, на парафіяльне життя. Чи можливо вони шукають поміж собою ідеала, якому побачили, можливо, священника, чи можливо Ісуса Христа? Я не знаю. От для мене це завжди було знак питання, якщо це стосується дівчини.
Ну не знаю. Мені здається, що взагалі, якщо зараз подивитися на тенденцію в світі, то навіть люди, які не мають нічого спільного з церквою, взагалі, то також не спішать одружуватися. Ні? Середній вік людей, які одружуються, не знаю, в Європі, думаю, буде за 30. І... Але це цікаве питання. Я так розговорив, я собі одразу так подивився на молодь в голові нашої парафії, на таку більш активну. Ну, тут є якби декілька таких нюансів. Коли належить дівчина чи хлопець до молодіжної групи, до підліткової групи, до та будь-якої групи, навіть ну, до домашньої, це, ну, будь-якої, до відомо в Святому Дусі, не обов'язково це може бути суто, назвемо молодіжна, до якоїсь групи, і людина, коли довго якби перебуває в цій групі, тобто автоматично людина, коли перебуває, вона слухає Слово Боже, вона вчиться або переосмислює правила, тобто спосіб свого морального життя, і вона шукає певний ідеал. Наприклад, я зустрічався з багатьма дівчатами, да, які кажуть, кажу, біля тебе такий пацан крутився, що сталося? А відповідь іде, ну, хлопців цікавий тільки секс, каже, а я не хочу на цьому будувати чисто відносини. Для того, що я зрозуміла, да, або часто так само хлопці, це не тільки дівчата, або я так зрозумів, що не це основне відносина між чоловіком і жінкою, це основне, але це так не буває, що будувати наші відносини чи чисто на цьому, ну, має бути якби щось глибше, має бути щось важливіше. І часто, коли бачать дівчата або хлопці, які належать до таких, ну, до парафіальних, скажімо, спільнот, такий цей примітивізм в відносинах, то він їх відталкує, бо вони хочуть чогось більшого, бо часто дружні відносини з хлопцями або з дівчатами, тобто з іншим полом, є набагато, ну, більш приносить приємності, навіть реалізації чисто людської, і дозволяє добре проводити час, як до танця і до ружанця, ні? І провести так і так, і бачиш, що ці люди від тебе, ну, не очікують того, чого ти, по-перше, не хочеш дати до моменту подружжя. І для того, мені здається, що це може бути один з процесів. Я знаю також, ну, не одну людину, яка, наприклад, раніше не ходила в церкву, які б зараз ходять в церкву, і, наприклад, в яких життя сексуальне було нерегульоване, от скажімо так. Я з хлопцем зустрічаюся, я з ним собі нормально, або там з дівчиною. А пізніше людина, коли приходить в церкву, коли реально хоче пізнати Христа, коли пізнає Христа, коли чує його слово, то розуміє, що життя, воно є набагато ширше, воно є набагато краще, воно набагато різноманітніше, і воно має набагато більше кольорів, ніж отак, як пропонує світ. Бо світ зараз як пропонує? Довго не треба чекати. Ні, я думаю, вистачить поспілкуватися з молоддю, яка є. І, ну, і це є певна проблема, навіть не певна, це є велика проблема. І для того не спішать. Але я думаю, що в такому питанні. Я дивлюся по підлітках, наприклад, да? Коли ми їх почали збирати 3 роки тому, то так, якби вони були всі чужі. Бо це так, 14-17 років. А потім дивлюся, про такий час дивлюся, о, за ручки тримаються. Я вже так, а що? А та очі, все нормально, да? І так воно. І мені здається, що в спільнотах, в яких хтось є, то також може знайти собі нормальну, адекватну людину, яка буде передусім жити по цих принципах, що є важливо, ні? І питання віри і моралі буде на тому самому, якби, рівні, назвемо так, або принаймні така сама оцінка ситуації буде, бо це є важливо. Тобто, і для того так воно є, а не іначе. Але це добре питання. Але так якось воно є. Насправді.
Можна дослідити.
Насправді. До цього моменту якби ніколи на це не звертав увагу, да?
Ну, отець, залишається практично вже 2 хвилини до завершення нашої катехези, але ще є одне у мене запитання. Спробуйте вкластися у відповідь в цих кілька хвилин. От який зовнішній фактор в церкві має утримувати от мирян? Тобто, що має, крім духовного, те, що зветься Євхаристія, що живить, що благодать і так далі, який зовнішній фактор це? Чи слово настоятеля, чи це якісь акції, які має настоятель заохочувати до них? Всіх тут не говориться, чи то про жінок, чи то про чоловіків загалом.
Знаєте, кожен з нас є індивідуальний, і думаю, кожного з нас може тримати щось інше. Я б не відталкувався від питання настоятеля чи священиків, які працюють в парафії, для того, що завжди комусь буде подобатися, а комусь буде не подобатися. І це є нормально. Комусь подобається проповідь, бо довга, а комусь не подобається, бо довга. Комусь подобається, бо коротка, комусь не подобається. Комусь хтось каже, що комусь подобається, що хтось займається моралізмом, да? А комусь це не подобається. І для того я відталкуюся, якби вернувся до цього, на відповіді на це питання від початку, що ми починали, що важлива є свідомість того, що є дитя церкви. Знаєте, свята Тереза від дитяти Ісус, да, коли помирала, в одній з останніх слів її було: «Я помираю як дитя церкви». Для неї це було надзвичайно. Що, а якщо є дитя церкви, то мій батько, тобто, котрий є Бог, то він потурбується. І якщо я потребую сьогодні однієї поживи, говоримо образно про священиків, які є в парафії, Господь мені дасть цієї поживи. Завтра буду потребувати іншої, Господь дасть мені іншої. І важливо сприймати все те, що відбувається навколо мене, як мирянина, не як якась кара або якесь щось, а сприймати це як найкращий подарунок, який мені Господь на сьогоднішній день хоче дати. Навіть через тих священиків, які можуть не подобатися. Це нормально, і з цього не треба гіртися, тільки шукати, що там Господь хоче сказати. І, звісно, шукати, що Господь хоче від мене, того мого маленького, мою маленьку клумбу, да, в якій я маю щось зробити.
Добре, я бажаю нашим радіослухачам і нам разом, ні, вам ні, собі, бажаю бути гарним мирянином, тримати цей статус поперед себе і пишатися тим статусом. Вам, в свою чергу, вже у 15 років чернечого життя, гарним ченцем і відтак священником. Я дякую всім радіослухачам, хто був разом з вами. Слухайте цю катехезу незадовго на нашому сайті Радіо Марія і слідкуйте за нашими оновленнями. Далі буде не менш цікаво. Це була денна катехеза з отцем Віталієм Козаком Кармелітом, а в студії біля мікрофона був Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!
Ну, які слава!